Nåde være med jer, fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. Amen. Den tekst, jeg har med til os i eftermiddag, er nok den tekst, der er blevet prædiket mest over i LM's 155-årige historie. Romerbrevet kapitel 5, fra vers 1-11. Og så kan I måske tænke, hvad nyt kan han finde på at sige om den tekst? Og det er der ikke noget. Der er ikke noget nyt i det, jeg vil sige. Men som Erik har sunget igennem hele sit liv, det gamle evangelium er lige nyt i dag. Lad os rejse os og høre Romerbrevet kapitel 5 fra vers 1-11. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er os givet. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil dø for en retfærdig. Måske man vil våge livet for en, der er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud ved at hans søn døde. Og vi skal så meget mere, når vi nu er blevet forliget med Gud, frelses ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fået forligelsen. Amen. Vi vil bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi du har givet os dette herlige evangelium. At du frelste os ufortjent med dit blod. Her vil du igen i eftermiddag åbne dette for os. Gør troen levende og forny den i vores hjerter, så den må holde til det sidste. Så vi må leve hos dig og nå målet. Amen. Da vi nu er blevet gjort retfærdige ved tro. Paulus har i de forrige kapitler understreget og begrundet, at vi gør os retfærdige for Gud ved troen alene, uden lovgerninger. Hvad vil det nu sige, gjort retfærdige? Ja, udtrykket gjort retfærdig er jo et udtryk fra retssproget, som egentlig betyder kendt retfærdig. At Gud fælder den dom, efter at have alt er hørt i sagen, fælder Gud den dom over et menneske. Denne er retfærdig i mine øjne. Og den dom fælder Gud over den, som tror på Jesus. Ikke sådan, at troen forårsager retfærdiggørelsen. At tro betyder egentlig ud af tro eller ved tro, altså modtaget ved tro. Grundlaget for retfærdiggørelsen er et andet. I vers 9 står der, gjort retfærdige i kraft af Kristi blod. Det er grundlaget, men det modtages i tro. Denne stærke forkyndelse af Guds retfærdiggørelse af den, som tror på Jesus, rejser nu en række spørgsmål, og dem tager Paulus fat på at besvare her i begyndelsen af kapitel 5 i Romerbrevet. Der er spørgsmålene, hvad indebærer det? Hvad fører det til at blive kendt retfærdig af Gud? Og det andet spørgsmål, hvad er grundlaget? Hvad er præmisserne for, at Gud kan fælde denne dom? Mærkværdigt nok, så besvarer Paulus spørgsmålene i netop denne rækkefølge. Måske vil vi begynde med grundlaget og bagefter se på, hvad det fører til, eller hvad det indebærer. Men Paulus tager det altså den modsatte rækkefølge, og det tror jeg også, vi skal derfor. Så lad os først se på følgerne af at være gjort retfærdig af Gud. Frugten af det. Vers 1 fastslår, at det indebærer, at vi har fred med Gud. Og det er ikke primært en følelse af fred, men en fredstilstand, en situation, vi er i, have fred med Gud. For at forstå, hvad der ligger i det, skal vi grave lidt i ordet shalom, det hebraiske ord, som oversættes med fred. Og det betyder, kan vi se i skriften, at være trygt i Guds pagt. Det vil sige, den tilstand altid at have uhindret adgang til Gud og blive modtaget og blive velmodtaget, blive budt velkommen af ham. Fred med Gud betyder at være at have uhindret adgang til Gud og blive velmodtaget af ham her og engang i dommen. I vers 2 her i Romerne 5, der bruger Paulus udtrykket at stå i nåden, at hvile i nåden. Den hellige skrift bruger samtidig nogle underlige beskrivelser for at understrege Guds sandheder. I Esters bog, kapitel 4, læser vi om den ugudelige og paranoide kong Ahasverus, eller Xerxes, som han også kaldes, hvor han bliver et ejendommeligt billede på dette at have fred med Gud. På grund af sin paranoia, så havde kongen forbudt, at nogen som helst måtte komme til ham uindbudt. Så var der brug for, i nødssituationen, at hans dronning Esther måtte træde frem for ham uindbudt. Hun ifører sig sin kongelige skrud og træder hen og stiller sig foran kongen. Og så er det, han rækker sit scepter frem og tager imod hende. Et billede på, hvordan Gud tager imod den, som kommer i nådens, i forsoningsskruet, frem for Gud. Fred med Gud betyder, at Gud rækker sin hånd frem og siger, velkommen, du er hos mig. Du står i nåden. Så er der følelsen af fred. Følelsen af tryghed og hvile. Og den kan være et resultat, en frugt af at have fred med Gud. Men fred med Gud er altid årsagen til dette. Det er at eje og føle freden i hjertet. Nemlig at kunne stille sit hjerte til ro og tilfreds, trods synd og anklager. Derfor er det vigtigt ikke at ombytte årsag og virkning. Jeg har ikke fred med Gud, fordi eller i den udstrækning, jeg føler fredet i hjertet. Ja, det er farligt nok, fordi man kan overføle den største fred i hjertet, uden og eje frelsen uden at eje den egentlige årsag, freden med Gud. Men, og det er vigtigt, jeg kan have fred i mit hjerte, fordi jeg har fred med Gud. Freden i hjertet, nåden i mit hjerte, som Husenius kalder det, kan svinge op og ned, fordi det er en følelse. Men fred med Gud, nåden i Guds hjerte, er en tilstand, der ikke hviler på følelser, men på den urokkelige grundvold, som hedder Jesu fuldbragte værk på Golgata. Den urokkelige grund er Jesu blod, der renser for al synd. Har du uro i hjertet, da se på årsagen og grunden til, at du har fred med Gud. Jesu blod, der renser for al synd. Så kan frugten af det blive, at du får freden i hjertet. En anden følge i vers 2 er håbet. At vi engang skal være sammen med Jesus i hans herlighedsrige i evighed. Det er ikke et luftigt håb. Ordet håb betyder overbevisning om en kendsgerning, der endnu ikke er synlig. Håb betyder, at jeg ikke kan påvirke kendsgerningen. Det håb, som tales om her, det uddyber Peter i 1. Peters brev kapitel 1. Uforgængelig, ukrænkelig, uvisnelig og gemt til mig i himlen. Det er frugten, det er følgen af at være gjort retfærdig af tro. Og så kommer der i vers 3 og 4 endnu en følge. Det er trængslen. Et liv med Jesus er ikke ensbetydende med et liv i jordisk lykke. Han fører os gennem trængsler. Hvorfor gør han det? Ja, vi skal i hvert fald ikke spørge vores egen logik. Så kommer vi på afveje. Og vi kommer aldrig til at kende svaret fuldt ud. Men vi kan pege på nogle bibelske udsagn om, hvorfor Gud sender os trængsler som resultat og følge af at være hans barn, at være kendt retfærdig af ham. En trængsel for en kristen hedder at sørge over mine synder. Når vores syndige kød får råderum, så falder vi i synd, og det volder ved Guds ånd mig en bitter smerte og anfægtelse. Mon Gud har forkastet mig. Men der kommer Jesus midt i trængselen med sin åbne frelserfavn. Så lærer vi af trængselen, at i vort kød er der intet, der er retfærdigt i Guds øjne. Vores retfærdighed er tilregnet. Det er Jesu Kristi retfærdighed, der gælder for mig. En anden trængsel er verdens had. Fordi jeg hører Jesus til ved at blive hadet af verden, for den hader ham. Det er en bibelsk sandhed, at Jesus lader os møde indre såvel som ydre trængsler for at styrke vores tro og give os udholdenhed i troen, sådan som Paulus også skriver det her i vers 4. Og det kan ikke gøres på nogen anden måde. Det fremgår af Jakobs brev kapitel 1 fra vers 2 til 8. Det handler om at bede om åndelig visdom og indsigt. Den, der beder om åndelig visdom og indsigt og om ydmyghed, kommer til at møde trængsler, skriver Jakob. For det er det svar, Gud giver på den bøn. Det er ikke noget underligt. Nej, det er Guds måde at vejlede og opdrage sine børn på. Beder du om mere tro, om udholdenhed, om åndelig indsigt, der får du det gennem trængsler. Det er Guds måde at gøre det på. Det var Jakob i det første kapitel i Jakobs brev. Og så får vi nogle vers her i kapitel 5 i Romerbrevet om årsagerne, om præmisserne for, at Gud kan fælde den dom og kende os retfærdige i dommen. Egentlig handler både kapitel 3 og kapitel 4 om disse ting. Men det er som om Paulus ikke kan blive færdig med netop dette. Og det ser vi ikke bare her i Romerbrevet, men det ser vi i alle brevene. Paulus vender hele tiden tilbage til grundlaget for, at vi er blevet gjort retfærdige, at vi er blevet Guds børn, at vi er hellige i Guds øjne. Han kan ikke blive færdig med at understrege. Og det Paulus så stærkt understreger her i vers 6-10, det er, at det alt sammen blev bragt til veje, uafhængig af os. Ja, på trods af os. Det er så vigtigt for Paulus at få sagt, det er sket uden din medvirken. Det hviler alene hos Gud. Initiativet til vores frelse blev taget fra evighed af Gud selv, uden at et eneste menneske havde ønsket det end sige bedt om det. Det er vigtigt at fastslå, at Gud frelste os ikke, da vi eller fordi vi tryllede og bad ham. Om noget. Gud frelste os ikke, fordi vi tryllede og bad ham om noget. Og det skal jeg vende tilbage til og uddybe lidt om et øjeblik. Initiativet var altså hos Gud selv fra evighed af. Gerningen til frelse blev gjort af Gud selv på Golgata, uden at det eneste syndigt menneske medvirkede. Og modtagelsen af frelsen, troen i hjertet, virkes i vores hjerter af Gud selv, uden at vi beder om det eller ønsker det. For selve ønsket om frelse skaber Gud selv i vores hjerter ved Helligånden. Hvad står der nemlig? Vers 6. Vi var svage. Ordet betyder uden nogen som helst kraft. Det samme ord oversættes i 2. Korintherbrev kapitel 12 med ordet magtesløs. Vi var magtesløse, ude af stand til at gøre noget som helst til vores frelse. Vers 6 skriver også, at vi var ugudelige. Det betyder, at vi ønskede ikke at have noget med Gud at gøre. Og vers 8, vi var syndere. Det betyder, at vi handlede bevidst imod Guds vilje og overtrådte hans bud. Og vers 10, vi var Guds fjender. Det betyder, at vi ønskede at stå Gud imod, være borte fra Gud, kæmpe imod ham og mod hans herredømme. At være guder selv. Mens vi var sådan, mens vi var i den situation og den tilstand, så gjorde Gud noget underfuldt til vores frelse. Hvad gjorde han? Det samler Paulus i udtrykket Kristus døde. Vers 6, han døde for ugudelige. Vers 8, han døde for syndere. Og hvad virkede Kristi død da? Den virkede forligelse med Gud, skriver Paulus i vers 10. Det gjorde den, fordi det var en forsoningsdød. Ved sin død sonede Jesus Kristus alle vores synder. Han tog vores synd på sig og gik ind under Guds vrede og dom. Guds straf, som skulle ramme synderen, ramte ham. Derfor kan Gud se hen til Jesu blod, og således erklære den, der er inde under blodet, for retfærdig. I kraft af Kristi blod gøres vi retfærdige. Jesus gik en gang for alle som ypperste præst ind i den himmelske helligdom og bragte et evigt gyldigt offer for verdens, al verdens synd. Sådan udtrykkes det igen og igen i Hebræerbrevet. Derfor har vi også vores stolthed hos Gud ved vor Herre Jesus Kristus, vers 11. Jeg kan ikke være stolt af noget som helst, som jeg måtte have gjort eller måtte kunne gøre til min frelse. For det var alt sammen gjort, før jeg overhovedet tænkte på, at jeg havde frelsen behov. Det ord, der oversættes med at være stolt, betyder dette, at jeg har noget, som ikke er ægte mit eget, og som jeg berettiget kan være stolt af. Det har vi ikke til frelse. Jeg kan altså intet som helst gøre til min frelse. Men indvendes det så igen og igen. Jeg må dog tro. Men også her vender Paulus tommelfingeren nedad. Tro kan du jo ikke af dig selv. Man kan ikke bare sådan bestemme sig for, at man vil tro. Derfor har Gud også selv virket troen i hjertet. Der står nemlig Guds kærlighed, og det er jo netop Kristi forsoning. Sådan som vi læser det i Johannes 3:16, således elskede Gud verden. Det betyder ikke bare så højt, men det betyder, det var Guds måde at elske på. Guds kærligheds væren og væsen var, at han gav sin søn som sonoffer for vores synder. Og skriver Paulus, dette er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som blev givet os. Vers 5. Derfor, når du hører evangeliet, ordet om korset, så vil Helligånden ikke bare vise dig Guds kærlighed, men han vil levende gøre den i dit hjerte, skabe troen i dit hjerte, både ved lovens dom og evangeliets trøst. Derfor er ordet et nådemiddel. Det ikke bare taler om nåden, men det skaber troen på nåden. Som en slags konklusion på budskabet i Romerne 5:1-11 kan vi da sige, det var Gud selv, der bragte min frelse til veje i Kristus Jesus. Det var Gud selv, der gav sin lov, så jeg erkendte, at jeg er en synder. Det var Gud selv, der ved Helligånden knuste mig under loven, så jeg begyndte at trygle om noget. Det ville jeg aldrig have gjort ellers. For det var jo, som jeg sagde for lidt siden, ikke da vi begyndte at trygle om noget, at Guds hjerte blev blødt, så han begyndte at se sig om efter en mulighed for frelse. Nej, det havde han allerede bestemt fra evighed af. For sin egen skyld, i guddommelig kærlighed, havde han gjort alt til frelse færdigt, før en eneste synder begyndte at trygle om noget. Nej, det var Gud, der ved sin lov åbenbarede for mit hjerte, at jeg var under Guds vrede og straf, så jeg begyndte at trygle om den nåde, som Gud så gerne ville give mig. Og det var Gud selv, der lod evangeliet lyde til mig, og det var Gud selv, der ved Helligånden skabte troen i mit hjerte. Så er spørgsmålet tilbage, jamen hvad skal jeg så gøre til min frelse? Og det underlige svar i vores Bibel er ingenting. Ingen ting. Men når ordet om korset forkyndes, og Helligånden hælder det ned i mit hjerte, udgydt står der i vers 5, så må jeg få lov til at tage imod det og tro det. Jeg fortjener det ikke, men det er gjort alt sammen af Gud, før jeg ville eller ønskede det, eller vidste, at jeg trængte til det. Og det skænkes mig helt ufortjent. Og jeg skal, og lad mig understrege det, for der er så meget uklarhed om det i vores tid. Jeg skal heller ikke senere, efter jeg er kommet til tro, gøre mig fortjent til at beholde det. Jeg må beholde det helt ind i evigheden, ufortjent af noget, alene. Da jeg arbejdede med vejen gennem Bibelen, var der en sætning, som jeg studsede ved, og som har sat sig fast i hjertet, eller i min hjerne, og den har jeg lyst til at dele med jer. Magi skriver sådan, af noget alene bliver du frelst. Af noget alene bliver du bevaret i troen hele dit liv. Af noget alene træder du ind i himlen. Og når du har været der og tjent Gud i 10.000 milliarder år, så er det noget alene, at du stadig får lov at blive der. Jamen, hvad skal jeg så gøre? Lad mig gentage. Ingenting. Men jeg må få lov til at takke og lovprise Gud for hans store og ubegribelige nåde. Og jeg må få lov til at være til velsignelse. Dele dette vidunderlige budskab med andre. Bære nådens frugt. Det er også noget, han giver mig. Og når så anfægtelserne kommer, når loven anklager mig, og alle mine synder råber til mig om dom, og gør det med rette, og når tvivlen rusker i mig, og angsten for at gå fortabt truer med at kvæle min frimodighed, der kan jeg igen, for jeg ved ikke hvilken gang, slå op i Romerbrevet og læse, da vi nu er gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og altid skal være, en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.